Sundays at 1500 and 2000 UTC.
صباح وناكستان دقستيال كسود وادا إذا عاد ساكي عالم كإلان تأفك سوماليغا اي في او اي او هاد كدقستان إستان موجدها قاقابان كوا اف ام يدا اي عالم كوردن وهاد نقل سعوتان في او اي سومالي دات كام وقميس لباتنكا بشهر فبراير سنة كالبكون إيشان لباتنكا ساعد أفريكا البري ولحدي بركي صباح نمو إذا عاد ساكي عالم كان وحيد نسعد سينية أنا جو عبد القادر محمد سمكا qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadeena saakii caalamka waxa kamid ah warbixin ku saabsan dawladda Soomaaliya oo markala si adag ugu celisay inay dalka ka qabanayso doorasho qof iyo cod ah xilli mucaaradka ay si weyn uga soo horjeedaan
waxa waaye inaan gaarno in qofka muwaadinka ah uu helo xuquuqdiisa oo uu ku doorto mas-uuliyiintiisa ku doorto doorashadaas oo ah qof iyo cod waa cadaalad waaye
sida dawladdeenu ay go'aanka ku gaartay inaanu jiri doonin qof xil qabanayo magacaabis ku yimid oo dadweynaha aanan matalin
waxa kale oo maqli doontaan faahfaahin ku saabsan maamulka Koonfur Galbeed oo magaalada Baydhabo ka wada dadaallo lagu xoojinayo amaanka kadib markii toddobaadii la soo dhaafay ay Baydhabo ka dhaceen dilo loo geystay dad rayid ah iyo qaar ka mid ah ciidanka amniga qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna balse intaas oo dhan waxa ka horreeya warkii caalamka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay si kulul u weeraray madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky isagoo ku tilmaamay inuu yahay kaliye taliye bila doorasho ah kadib markii Zelensky uu ku eedeeyay Trump inuu ku nool yahay goob marin habaabineed oo uu Ruushku sameeyay Trump ayaa toddobaadkii hore si lama filaan ah u shaaciyay inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin talaabadaas oo loo arko bilowga dadaal uu wado maamulka cusub ee madaxweyne Trump si loo soo afjaro dagaalka Ukraine hase yeeshee talaabadaasi ayaa u muuqata inuusan ku qancin madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky kaasoo muujiyay cabsi ah in madaxweynaha Mareykanka uu isku dayayo inuu dagaalka ku soo afjaro shuruudo aad ugu wanaagsan Moscow marka loo eego Kiev qoraallo isdaba joog ahaa oo uu Trump soo dhigay bartiisa bulshada ee xaqiiqada ayuu ku eedeeyay Zelensky inuu diidan yahay inuu doorasho ka qabto Ukraine bishii Abriil ee sanadkii 2024kii ay u qorsheysnayd inay dhacdo doorashada Ukraine hase yeeshee waxaa dib u dhigay duulaanka uu Ruushka ku qaaday bishii February ee sanadkii 2022kii Trump ayaa ku sifeeyay Zelensky inuu yahay majaajiliste ilaa xad guuleystay wuxuu kaloo sheegay inuu Mareykanka kala hadlay qarash garaynta $350 billion oo dollar si uu u galo dagaal uusan ku guuleysan karin isla markaana ay mudnayd inuusan bilaabin dagaalkaasi hadalladan ay isweydaarsadeen Trump iyo Zelensky ayaa imaanaya maalin kadib markii ay wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Ruushka ku kulmeen magaalada Riyadh halkaas oo ay uga dhawaaqeen guddiye heer sare ah oo soo diyaarin doona hannaanka loo soo afjari karo dagaalka Ruushka iyo Ukraine saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay ee Afrika ayaa ka digay in weerarada fallaagada ay Rwanda taageerto ee bariga Congo ay khatar ku yihiin nabadda guud ahaan gobolka. Hadalkan ayay saraakiishu ka sheegeen shir degdeg ahaa oo ay arbacadii shalay arrintan ka yeesheen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Betu Keta oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Congo ayaa sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in golaha ammaanka uu qaado tallaabooyin degdeg ah oo go'aan qaadasho ah si loo baajiyo dagaal ballaaran oo ka dhaca mandiqada. هانغ شيا ارغيغا غاركا اهي قرامد بدوغي اقاب سان غوبالكا هروينكا واويني افريكا او اي كجران كونغو بروندي رواندا يو يوغاندا ايا اسنا شيغي ان قفص الشادا مغالوينكا واوين اي بارغا كونغو اي فلاغادا M23 تدباديدي لسو دافاي اي بياندا دنعيدا مهمكا اهي موجينا يان ان قطرتا علادا كهول عيسا غوبالكا اي ماانتا اد وغهاليس بدانتا هاي سيدي هوري safiirka Faransiiska ee qaramada midoobay Nicolas de Rivera ayaa isna ku booriyay golaha amniga inay si degdeg ah inuu si degdeg ah u ansixiyo qaraar qabyo ah oo uu dalkiisu faafiyay 27 ka hor kaas oo dib u xaqiijinaya taageerada madaxbanaanida dhuleed ee Congo safiirka ayaa ku baaqay in la joojiyo weerarka falaagada M23 iyo in ay Rwanda ciidankeeda kala baxdo Congo iyo in si degdeg ah loo bilaabo wadahadalada nabadda dhegeystayaal warkeenni dunidana waa naginta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay awoodda dib ugu celinayso shacabka oo ay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tilmaantay mid cadaalad ah. Xilli mucaaradka ay su'aal geliyeen qabsoomidda doorashada hannaanka ay Villa Soomaaliya u marayso. Hadalka dawladda Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo maalinta Sabtida ah uu furmayo kalfadhiga lixaad ee labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo arrimaha ugu muhiimsan ee lagu gurfeyn doono ay ka mid yihiin doorashada iyo dhameystirka dastuurka. Doorashada qofka iyo codka ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan laga qabto meelo badan oo ka mid ah dalka, sida ay hore u sheegeen guddiga doorashada ee federaalka ah. Wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Xasan Maalin oo ka hadlay kulan ku saabsan wacyigelinta arrimaha doorashooyinka iyo isdiiwaangelintooda oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay shacabka u keentay doorasho qof iyo cod ah iyo in qofka uu helo xuquuqdiisa taasoo uu ku tilmaamay inay cadaalad ku jirto. Wuxuu sheegay in isan jiri doonin siyaasi dambe oo loo xirnaan doono dadkana ay noqonayaan kuwa la xisaabtamaya siyaasiyiinta oo ay hoostagi doonaan siduu yiri.
Waxaa noo furan waxa waaye inaan gaarno in qofka muwaadinka ah uu helo xuquuqdiisa oo uu ku doorto mas-uuliyiintiisa uu ku doorto. Doorashadaasoo ah qof iyo cod. Qof iyo cod waa cadaalad waaye. Qof iyo cod cadaalad waaye, sinaan waaye, horumar waaye, nabad waaye. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay dadweynaha Soomaaliyeed u keentay oo hadiyada himilooyinkooda inay ka dhabayso oo ah qofka muwaadinka inuu helo xuquuqdiisii. Qof dambe oo siyaasiya oo la baryi doona ma jiro. Siyaasi wuxuu hoos imaan doonaa muwaadinka soo doortay, ayuu hoos imaan doonaa. Isaga ayaa la xisaabtami doona oo kula xisaabtama mas-uuliyaddiisa shaqada uu qabanayay. Maanta runtii waxaad soo gaarteen dalkuna uu soo gaaray xornimadii waddanka iyo neecawda nabadda aan haysanno inaan kordhinno oo siyaasaddeenna iyo ka qayb qaadashadeenna aan qayb ka noqonno oo muwaadinku uu soo istaago.
Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir ayaa isagana dhinaciisa sheegay in hadda la joogo waqtigii lasoo dooran lahaa mas-uuliyiinta heer deegaan ilaa iyo madaxweynaha federaalka ah. Wuxuu carabka ku adkeeyey in xukuumadda federaalka uu ka tirsan yahay ay go'aan ku gaartay wixii hadda ka dambeeya inuusan jiri doonin qof dalka xilka qaban doona oo magacaabis ku yimaada siduu yiri.
Hadda waa dadka in lasoo doorto ilaa iyo la gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in la soo doorto. Maanta kadib sida dawladdeenu ay go'aanka ku gaartay inaanu jiri doonin qof xil qabanayo oo magacaabis ku yimid oo dadweynaha aanan matalayn. Marka haddaad rabto inaad xil qabato waa in lagu soo doorto. Si lagu soo doortana waa inaad xisbi iyo asxaab iyo leedahay ood u tababaran tahay shaqadaas ummadda aad doonayso inaad u qabato aad u tababaran tahay.
sida adag ee dawladda Soomaaliya ay markale ugu celisay mowqifkeeda ku aadan inaan dib loogu laaban doonin doorashadii dadbanayd ayaa ku soo aadeysa xilli mucaaradka ay si weyn uga soo horjeesteen qaabka ay ku wajahayso qabashada doorashada tooska ah. Siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo hadda ka tirsan golaha shacabka. Wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah laakiin aysan jirin dhammaan shuruudihii looga baahnaa in la buuxiyo kahor inta aan la aadin doorashada tooska ah sida uu yiri.
Doorashooyin dalka in laga qabto raalli aan karna, doorasho one man one vote in laga qabtaan raalli karna, laakiin jidkeedii ma lahayaa, jidkeeda xagga ka bilowda. Doorasho waxay u baahan tahay wadahadal, wada tashi, aragti la isku waafaqsan. Doorasho waxay u baahan tahay amni la isku halayn karo inuu jiro. Doorasho waxay u baahan tahay tirakoob. Doorasho waxay u baahan tahay maxkamad dastuuri ah. Doorasho waxay u baahan tahay guddiga garsoorka. Waxaas oo dhan ma jiraan, ma jiraan. Doorasho waxay u baahan tahay ummad wada jirta oo doorasho wada gelaysa. Maamul goboleedyo shalay dowladda ka tirsanahay oo qaarkood shirka ay ka soo qayb galeen oo shirarka wada tashiga ay ku jireen ka baxay, maxay uga baxeen? Waxay uga baxeen qaab darro. Maxaa loogu abaal mariyay waxa la hala soo qabto? Taas waxay tusinaysaa doorasho looma socdo. Sideedana qofka wanaag iyo nabad raba, wanaag iyo nabad oo ka shaqeeya qora kama shaqeeyo. Marka waxaan rabnaa annaga madaxda waa ixtiraamaynaa, sharaf aan u haynaa, laakiin kuma taageerayno, khalad kuma taageerayno. Farqiga intaas waa.
Hadalka dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinta Sabtida uu furmayo kalfadhiga lixaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ku jira sanadkii u dambeeyey ee muddo xileedkooda. Kalfadhigan oo uu furi doono madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee lagu gurfayn doono waxaa ka mid ah doorashada tooska ah, dhammaystirka qabiyo qoraalka dastuurka kumeelgaarka ah iyo shuruucii kale oo horyaalla golaha sharci dejinta. Xilli falal amni darro iyo dilo loo geystay dad rayid ah iyo qaar ka mid ah ciidanka amniga ay toddobaadyadii u dambeeyey ka dhaceen magaalada Baydhabo ayaa wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed wuxuu kulamo diiradda lagu saarayo xoojinta nabadda iyo ka hortagga falalka keenaya amni darrada la qaatay saraakiisha booliska ee ka howlgala magaalada Baydhabo. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanka saraakiisha iyo wasiirka amniga Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay xaqiijinta amniga magaalada Baydhabo iyo sidii wax looga qaban lahaa falalka dilalka ee ka dhaca magaalada. Waxaana shirka diiradda lagu saaray sidii loo xakameyn lahaa dilalka qorshaysan ee magaalada ka dhacay muddooyinkii lasoo dhaafay. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay, Amiin Mad Daruur, ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay ciidamada booliska inay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta shacabka iyo amniga guud ee gobolka Bay.
Shirkiga wanaagsan isku koonin way buwaa sidii magaaladan ama gobolkan Bay amnigee lanka shaqeyfadi yalin isku koy saraakiil ay weysin sheegay qof walba oo ama telefoon qaaday ama hoggaanada ama saraakiisha dhammaantiin meela weysin sheegay intii oo nimid rais magaaladan amnigee uu nasa saaragna amnigaasna meel dara isla shirkadan hayna qof walba oo shirkaale meelanka baahanyaa sidii dadkan deegaanadan Koonfur Galbeed ee amniga nimankan nabadiidka mis-uulka ilaalin fadhi oo mar walba meel dara isla shaqada uniha qoraneen qofanin qori male uniin dhaaraneen marka meel ninku baahanyaa dadkan deegaanadan Koonfur Galbeed kula ma shicibkan Baydhabo mas-uuliyadii way baan saariyeen ciidamada booliska.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay ayaa sidoo kale xusay ciidamada booliska in looga baahan yahay shacabka kalsooni inay geliyaan si wada shaqaynta booliska iyo shacabka ay u wanaagsanaato.
Ciidanka booliskana meelanka baahanyaa intiis dadka shacabka dhawaaysada gacmo furan ha ka dhawaay oo dadka si naxariis leh la hadala yalanka baahanyaa qofka askariga ama qofka mas-uulka ah. Marka intaas dhan hadii uu soo on weelnaan dadka shacabkana meeladaaysan ila shaqeeyaan unoona meelaraays xog badan xiraanan warbixino badan imkan dhaqri wadaashi wadaagna xiraanan marka ayba siin rekordada darmay anti shacabka la hajiidado la hadhawaysan hadii uu shacabku uu meelaraays la hajiidinaan walbadan yameelayaan in qof samee ee shaqada tiisin haytaan shaqo umta koonfur galbeed ama goolkan bayd ka digin iyada ka faraha sugu sidii marweel bisin ka teegantin nibdila nibdiyo oo isyaami maalayo idoo in kuma qontin haruma si haruma iyo lay beray islaanki gudaha ka shaqayo laakiin bilaan ka shaqayo ba isii weydaraay isii ilaaliya sagna si ka ma naqaan marka shaabka reer koonfur galbeed ama shaabka ku nool goolkan bayd nimay ku aslaane intii aanay marweel biyo iyo nimadiyo garab siyaan iyo meel raayis xogta diiwaan nimanka dhaqar wadayaasha walkasto ee hamileega askariga booliska ama askariga ama ciidamada qaranka sii qoriyo qoriyo haajiraan nimanka nabi jidka ama way ba dhibaateen falaayna shaabka shaabku bay ku aslaane intii aanay ciidamada la shaqeeyaan xogta ee xogta nimanka dhaqar wadayaasha xogta diiwaan si meel raayis lanka korsaysay oo muddo ka dhibaateen ciidamada ama saraakiisha geedka tirsu koolina umutaala jiidoy umutaala dhawaysadoy umutamaayda raayis kuroor goolkan bay way buwaadad nibdeedu fuluun maayna faa'iidada buliiska wayna ninku kubaanya intii dalkan i dadkan diinteen marweel badifaanan tanaasta ulmaadan in shaagdiyo haddii nimanka aad dil ajra kheraad haddii uu ku jiraan ahlul jinaata way la sii ku faday intii umutti isin maamulaasan cadaalad falan saraakiisha intii uu dhigay dadarmay dadka shacabka oo deegaanada isin xukumaasan ama hoos xukumaasan ama haafoosin xukumaasan intii meelay isugu jifarfaro isin ka dhawaaytan oo kala shaqaytan way balafaday duubyaal ka haafado intii isin la shaqaytan gudoomiyaha kalaama intii isin la shaqaytan hooyooyinka intii la shaqaytan odayaasha intii isin la shaqaytan intaasala siin ku baahanyo
si kastaba ha ahaatee kulanka wasiirka amniga iyo saraakiisha booliska koonfur galbeed ayaa kusoo beegmayay xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay falal dilal qorshaysan ay ka dhacayeen magaalada Baydhabo taasoo loo geystay dad shacab ah oo ganacsato iyo odayaal dhaqan ay ka mid ahaayeen iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ka tirsan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markana Suudaan kooxaha hubaysan ee ka jira Suudaan oo ay ka mid tahay kooxda gurmadka degdega ah ee RSF ee sida militariga u tababaran oo ay weheliyaan qaar ka mid ah bulshada rayidka ayaa shir uga socdaa magaalada Nairobi iyadoo lagu wado in jimcada Britta ah ay halkaasii kaga dhawaaqaan xukuumad maamuleysa deegaanada ay xoogaga RSF ka taliso ee Suudaan. ciidamada Suudaan oo muddo ku dhow 2 sano dagaal kula jiray kooxda RSF ayaana si weyn u cambaareeyay talaabadaasi. Wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington ayaa arrimahan ka wareystay Khalid Cabdixakiin Farey oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika.
Waa mahadsantahay marka hore walaal ciidamada militariga dalka Suudaan oo hogaaminaya Jenaraal Abdifatax Burhaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Suudaan waxaa kasoo baxay baaq laga cambaareynayo shirka ka socda magaalada Nairobi dalka Kenya, shirkaas oo lagu dhisaayo xukuumad runtii barbar socoto ciidamada gurmadka degdega, taasoo runtii la rajeynayo in xamil lagu dhawaaqo maalinta Jimcaha. Marka wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan waxay cambaareysay shirka ka socda magaalada Nairobi oo runtii dowladda Kenya ay ku cadeysa mowqifkeeda in ay ku xadgudbayso axdiga u yaala dowladaha midooda Afrika, taasoo runtii ah kala qeybin mujtamaca reer Suudaan. Marka dabcan Suudaan iyo militariga mowqif adag iska taageen arrintan, sidii arrintaas yacni ay ku dhacday iyo dowladda Kenya inay runtii ku xadgudubtay mowqifka Suudaan.
Muddooyinkanba kooxda RSF waxay sii luminaysay qaybo badan oo Suudaan ka mid ah oo dagaalka waxay u ekeed in looga adkaanayo ay ciidamada Suudaan kaga adkaanayaan. Marka yaa wata shirkan ka socda Nairobi, yaa taageeraya dowladahee wata oo gadaal ka riixaya? Sidoo kale bal qolada kale ee ra-iisul wasaarihii hore Xamduug iyana Addis Ababa ku sugan, wax ma ka ogyihiin shirkan RSF ee Nairobi ka socda?
Dabcan walaal, shirka ka socda magaalada Nairobi laba garabyo badan oo siyaasadeed oo kooxaha rayidka Suudaan ayaa qayb ka ah. Waxaa ka ah nin la dhaho Cabdi Cabdi Cabdilcasiis Alxilwo oo hogaamiyo يعني كوح بحرينتا ولبح حركة الشعب وكذلك كونفورت كردفان وعاكله كجرة عبد الواحد محمد نور نوضعه وحينتي من كان دافور كسعبه يقو حكلا أورنتي كوحيني بدل كريت كسودان أما قوة الحرية التغيير وقتك شركة السودان وحاكاك بقلي سودان حضاها كوهيمو هو مكتبين كوحاها أرافيف في المدى قرمة كبقبقة عبد الحين بدلو كنتي شركة وحي تسيلي في بكرة السودان إن حكومة لغو دوافي بونو وآخ حكومة بدر سعطو في السودان طبعا دولها دوان كريحايا حدي نخطو فرجلين تجبليك ويبليهم حكمي ده دولة بإتوبيا دولة بكينيا دولة بيوغاندا سيدا حوغاها لشيغاي إيو إمارات كورنتي أخ إلي كوحا ينجحانتا كوحا هن كشرا إتوبيا إيو إما كينيا تاس ورنتي عدد سياسيات ونقول إسو كوحاها إذا مدى قلمة كبيبجة أيغو مجتمع رجل بيت كيف كجدايو ورنتي تسمع إلي سن أهل كوح أيضا أما كوح جبهد أخ تسمع إلي أود كما صفت باور إلي أخ إلي ليسكور هذا الكمال الكرام تاس منتي وحي أبو حارسة السودان أي سيكا لقوضو أي مخط سيناري كدعي قلك ليبيا هذا هو الأبناء ليبيا مركز دقال كهاني كدعي وحالة قبل سلالو حكومة لولاش حكومة لو رونتي كالتابع سن كوحاها اسكو دقالعي مركز السودان وحي أمو غطا ولا محمد بشيرو إن كل سعط وضبي ليبيا
دولد أما عيد مضى ملتريق عبد الفتاح البرهان هوري وحي أشياء إن دولد كل واقع دونان إياق دينو حوذة بل كوران هل كأي أمر يسو إن دولد ريضة لسان أو إيلاد كسميان قدهان سودان
مدرس وحي كحرم تاعي اللي استراتيجي دولدالك لووي علي بولدارو تاسو رمتي أغسالي كرت السودان إن ملتريق دالك وكرتاليو جواب إنه أطاعي هذا الكاردة كسود بحياة مقوحاها كشرة مغالبة ميروبي إنه يحنفون في جواب خلين برهان تساين عدودة والسياسات عدودة والسياسات تاسع يعني كانت إن شركة ميروبي وقدعه سبب الكاسم وحلقية با إن الله صحيحه كذا حد ورق استرى جمتيه سمعها سوى صعبة إن لغو دواخد حكومة موازية حكومة منع صعبة أما مريلها قبسيان قوحها إذا ما يقول لك دقبقة لو ريز برام
كاسي وحوها قاليد عبد الرحمن قاليد عبد الحكيم نفري ورماي وريها فيو أيضا محمد بشير عبد الرحمن ولي وحد نقلس عطان فيو بيستيال هذي أن في رنور كي دينع عيارهنا كلما كثرسن كوبكا هريالة دا يوروب أي وفي تشامبيونس ليج أي حالي العياري كوحدي يوفنتوس أي كوبادا عكتا أيانا نغطي كوحدي سدحاد أي ترثن كاسي مع سلاميسة كدب مركي أي العيارتي كوحدا ير أي فينود أو أن لغو برن إن ترثن كان أي كوحو جنادان فينود أو كدسن دالك هولن أيانا يوفنتوس حالي ترثن كاسي rajadeedii soo baabaysay hore kulankii lugtii hore lagu ciyaaray garoonka Juventus ayay uga soo badisay xalina way u sii raaciyeen Feyenoord ayaana halkaasii ka soo baxday sidoo kale kooxaha AC Milan iyo Atlanta ayaa tartanka iyagana hadeen hore macsalaameeyay oo ka dhisan isla dalka Talyaaniga dhinaca Ingiriiskana kooxda Manchester City ayaa xalay loo awood sheegtay oo iyagana tartanka macsalaameeyay waxay booqdeen garoonka Bernabeu si awood leh ayaana xalay loo garaacay waana markii labaad ee todobaadkan gudhiisa lagu garaacayo horey kooxda Real Madrid waxay City ugu soo qaraaceen garoonkooda Etihad xalina si rasmi ah ayaa lagu macsalaameeyay kooxda Paris ayaa soo baxday oo iyadana Brest ku tumatay halka kooxda Borussia Dortmund ee ka dhisan dalka Jarmalkana ay Sporting Lisbon qaraaceen oo tartanka ay ka reebeen kulamadii xalay dhacna waxaa soo wada baxay kooxda Dortmund PSG BSV Eindhoven iyo anrahde ha Juventus kooxdi tartanka ka badisay waxay ahayd BSV Eindhoven iyo sidoo kale kooxda kale Real Madrid kuwaas ayaana waxay ku biiri doonaan wareega 16ka kooxaas diida ee sii fadhiya iyaga iyo 4 kooxood ee habeen hore u soo baxday tartanka. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Awis Qamis istay qosol wanaag iyo heestii gabar yahay Gambaala aan ku gaday hoo gareeska.
Ek kabar ya ay kambala an ku gade ho kare ya ek kurigi ni ke mahat ni gaga kare ya ek kabar ya ay kambala an ku gade ho kare ya ek kurigi ni ke mahat ni gaga kare ya Guntawa guntu getko mirite Esko gaiu leku dura Garmia gabriai ilei goyo Galma nahi omkutbe
Kesige kalmo semis go ino Gutla kei uwa galaptis itihai sewa kaptana gurigaina ana ke aniga galaptan maham galapa ongara
si hoggareeska ay ku wada luqeyaan sitay qosol wanaag iyo Awis Qamis ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimana nabadgelyo.
Hey Thank you.